ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს გობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ ერთსაათიან პროგრამას.
გამარჯობა. ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც კვირაში ერთხელ ვაანალიზებთ საქართველოსა და მსოფლიო ქვეყნების სამხედრო ძალების მშენებლობის მნიშვნელოვან მოვლენებს, საუბრობთ საომარი კონფლიქტების უხილავ მხარეებზე, ხვდებით პოლიტიკოსებს, რომლებიც გაცემებს და ჯარისკაცებს, რომლებიც იარაღით ხელში ასრულებენ საბრძოლო დავალებებს. დღევანდელ გადაცემაში კი ვისაუბრებთ 1993 წლის 16 სექტემბერზე, როგორც სოხუმის დაცემის დასაწყისზე. თუ რატომ აქვს 21 წლის წინანდელ ამ ერთ უმნიშვნელო დღეს ასეთი დიდი ისტორიული და პოლიტიკური დატვირთვა, ამაზე გადაცემის პირველ ნაწილში ჩემს კოლეგასთან, იმდროინდელი მოვლენების ცოცხალ მემატიანესთან, ჟურნალისტ თენგიზ პაჭგორიასთან ერთად ვისაუბრებთ. გაცემის მეორე ნაწილში კი კიდევ ერთი სოხუმელი ჟურნალისტი, ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ანალიტიკური სამსახურის უფროსი კობა ბენდელიანი მოგვიყვება, თუ რა ხდებოდა ქალაქის დაცემის წინ სოხუმში. პროგრამაში მიკროფონთან მიმყოფები კობა ლიკლიკაძე და მივესალმები ჩემს სტუმარს. გამარჯობა თენგიზ, დიდი მადლობა რომ დაგვთანხმდით დაბრკოლების ზოლზე გამოსვლას. გაიხსენე რა პროცესი უწყობდა წინა 1993 წლის 16 სექტემბერს, დღეს როდესაც სოხუმზე დაიწყო მორიგი და უკანასკნელი ფართომასშტაბიანი შეტევა, რომელიც ორი კვირის თავზე ქალაქის დაცემით დასრულდა.
ძალიან დიდი მადლობა რომ იხსენებთ ამ ტრაგიკულ დღეებს და დღეს რომლის ანალიზი ჯერაც ბოლომდე არ არის ქართულ პოლიტიკურ წრეებში ბოლომდე გაკეთებული. რაც ეხება 16-17 სექტემბრის მოვლენებს 93 წლის, ეს შეტევა რომელიც განაახლეს მოწინამდეგებმა იქ არის ყარასაგერველი აფხაზურ ჩრდილოეთ კავკასიის მხარე მარტო ჩრდილო კავკასიის შეერაღებული ფორმელები მოწინააღმდეგეებში შედიოდნენ რასაგერველია რუსეთის შეერაღებული ძალების სამხედროთა ნაწილი, აგრეთვე ეგრეთ წოდებული მოხალისეების თურქეთიდან, სირიიდან და სხვა ქვეყნებიდან, რომელიც იბრძოდნენ მოწინააღმდეგე მხარეზე. ეს არ იყო მოულოდნელი, იმიტომ რომ გეტყვით და შევახსენებ რადიო მსმენელებს, რომ ჯერ კიდევ 93 წლის 27 ივლისს სოჭში, როცა ხელი იყო მოწერილი ხელშეკრულებაზე ზავის შესახებ, იმ დროს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ბორის პასუხოვმა უთხრა საქართველოს პარლამენტის სპიკერს ვახტანგ გოგუაძეს, ეს მე ვიცი ბატონ ვახტანგიზონ თავის დროზე იმ დროს მითხრა კულისებში უთხრა, რომ თუ ცენ ნახევარში, ესე იგი სექტემბრის შუარიცხვამდე საქართველოს ხელისუფლება არ გააკეთებს განცხადებას იმის შესახებ, რომ საქართველოს შევა დეზეთეში, ან იხილავს ამ საკითხს, შეიძლება მოხდეს დიდი გართულება საქართველოსთვის.
თენგიზ, უფრო მეტიც, ახლა ეს სპიკერმა გაიგო პასუხოვისაგან, მაგრამ ყველას ახსოვს, ჩვენი თაობის ხალხს უფრო ზუსტად ახსოვს, გენერალ მიხეილ კალოსნიკოვის, რუსეთის გენერალური შტაბის უფროსის გამოსვლა რუსეთის სათათბიროს ხდომაზე, რომელიც ღია ეთერშიც გადაიცა, მან განაცხადა, რომ ორ კვირაში სოხუმი დაეცემა, რაღაც სიგნალივით, აუბედითი სიგნალივით იყო ეს.
კი, გეტყვით, ამაზეც გეტყვით, 17 სექტემბერს 93 წლის რუსეთის უზენაეს საბჭოს სტომაზე იყო ნათქვამი რუსეთის თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილის შეარაღებული ძალების გენერალურ შტაბის უფროსის მიხეილ კოლესნიკოვის მიერ ეს განცხადება, მაგრამ სანამ ამას შევახსენებ მაყურებ რადიო მსმენელებს, გეტყვით, რომ ის გაფრთხილება, რომელიც მისცა პასუხოვმა ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელს სოჭში მოლაპარაკების დროს, ეს იყო სერიოზული და როცა ჩვენი დელეგაცია დაბრუნდა სოჭიდან თბილისში, მე ვიცი რომ ბატონ ვახტანგ გოგუაძე მოახსენა ამის შესახებ იმჟამდელ სახელმწიფოს მეთაურს ედუარდ შევარდნაძეს, მე ისე მოხდა რომ მე შეხვდი ბატონ ვახტანგის და მან მითხრა რომ ასეთ დღეში ვარ, თენგიზ, ზავი დროებითი მოვლენაა და შეიძლება ჩვენ ნახევარში ომი განახდეს, ამიტომ შენ როგორ ჟურნალისტი ის ხალხი ვინც გეგულება იმისათვის რომ მოხდეს ამ თემის აქტუალიზება, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი ამ ეტაპზე არა გვაქვს, არავინ ფაქტიურად რეალურად ვერ გვიცავს ან არ გვიცავს, ამიტომ უნდა განვიხილოთ საკითხი რომ საქართველომ გამოაცხადოს რომ აპირებს დსთ-ში შესვლას, თორემ შეიძლება რუსეთმა და იმ ძალებმა განაახლონ შეტევა სოხუმზე, აიღონ სოხუმი და დიდი ტრაგედია დაატრეალდებაო.
თენგიზ, როგორ შეხვდენ ამ ცნობას, რამდენად მიიტანე შენ როგორც ჟურნალისტმა, ან არ ვიცი სხვა ეს ინფორმაცია ხელისუფლებამდე, რადგან მე მგონია რომ მაინდამაინც პოპულარული არ იქნებოდა იმ დროს დსთ-ში შესვლა და არ იმუშავებდა ერთი სიტყვით ეს ზემოქმედება.
პირველად ეს თემა, რომ ჩვენ უნდა შევსულიყავით ან გაგეკეთებინა საქართველოს განაცხადის შესვლა დსთ-ში, გაიჟერა ჯერ კიდევ 92 წლის ოქტომბერში. წარმოიდგინეთ, 92 წლის ოქტომბერში, ოქტომბრის დასაწყისში დავკარგეთ კონტროლი გაგრაზე, ძალიან ბევრი ხალხი დაიღუპა, მოწინააღმდეგემ აიღო კონტროლი გაგრაზე და როცა სოხუმში იყო ჩამოსული ოქტომბრის შუა რიცხვებში გრაჩოვის პირველი მოადგილე გენერალი კონდრატიევი, მან პირდაპირ თქვა: ჩვენ შეგვიძლია ახლა ერთ თვეში ავიღოთ სოხუმი, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა დიდი სისხლო, ასე თქვა, და იმედია, რომ საქართველოს ხელისუფლება იფიქრებს იმაზე, რომ განიხილონ საკითხი დსთ-ში შესვლის შესახებ. იმიტომ რომ ყველა რესპუბლიკა ყოფილი საბჭოკავშირის გარდა, ბალტიისპირეთის აი სხვა თემა იყო უკვე შესული და რუსეთი ცდილობდა ამ საკითხის ამ ფორმით მოგვარებას. და საქართველოს პოლიტიკურ წრეებში იმ დროს ეს თემა არ იყო აქტუალური, არავითარ შემთხვევაში არავითარ დსთ იყო ხალხი, ვისაც ერთმოდა, რომ სხვანაირი მეთოდით ჩვენ ვერ დავიცავდით თავს, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ხალხი იყო იმ ეტაპზე უფრო ნაკლები. 93 წლის თებერვალში, 93 წლის ივნისშიც იყო ეს კულისებში ეს თემა, რომ უნდა შევიდეთ დსთ-ში ან სხვა გზას ეძებოთ, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოგვარდა ეს საკითხი. და 93 წლის 27 ივლისის მოლაპარაკების დროს, როცა პასუხოვმა ეს უთხრა ვახტანგ გოგუაძეს, ბატონი ვახტანგი ჩამოვიდა თბილისში, შეხვდა შევარდნაძეს, ვიციე ზუსტად დანამდვილებით და შევარდნაძეს პასუხი ასეთი იყო: ბატონო ვახტანგ, არ ინერვიულოთ, რუსეთი ასე ლაპარაკობს, მაგრამ ჩვენ სოხუმის დავიცვათ, საქართველოს დავიცვათ და ასე შემდეგ. უფრო მეტის, მე შევეცადე რამდენიმე საზოგადო მოღვაწესთან, ცნობილ ადამიანებთან ამ თემის გაღწევება და მახსოვს კარგად შევეხმიანე საბჭოკავშირის გმირს, გახსოვს სახელოვან ქართველ მეომარს მელითონ კანტარიას, რომელმაც 45 წელს რეიხსტაგზე აღმართა დროშა ეგოროსთან ერთად. მელითონ კანტარიამას თქვა, რომ სხვა გამოსავალი არ არის, ეს იყო 93 წლის აგვისტო. ეს ინტერვიუ დაიბეჭდა საქართველოში, რუსეთში, უკრაინაში, ბევრ ადგილას. თუ სხვა გამოსავალი არ არის, საქართველომ უნდა იფიქროს იმაზე, რომ დროზე შევიდეს დსთ-ში, თორემ თუ დავაგვიანეთ, მე საერთოდ გვიანი იქნება და ყველაფერს დავკარგავ.
რაც ასეც მოხდა თენგის პრინციპში, ანუ საქართველო გახდა დსთ-ს წევრი, ოღონდ მას შემდეგ, რაც მოწინააღმდეგემ დაიკავა სოხუმი და მთელი აფხაზეთი და შემდეგ უკვე საქართველოს დაემუქრა, ორად გახლეჩა საბუქალოქო ომის გამო.
საქართველოს შევიდა დსთ-ში იმის შემდეგ, რაც ჩვენ დავკარგეთ კონტროლი თითქმის აფხაზეთის მთელ ტერიტორიაზე კოდორის ხეობის გარდა 93 წლის სექტემბრის ბოლოს. მერე უკვე როცა განახლდა სამოქალაქო ომი და ძალგამსახურდიას მომხრეთა შეერაღებული ძალები მოვიდნენ ქუთაისამდე, აი ამ დროს დაუდეს შევარდნაძეს, ან შენ შედიხარ დსთ-ში, ან გამსახურდია იქნება თბილისში. მე ვიცი ზუსტად, ადმირალმა ბალტენმა უთხრა ეს ინფორმაცია, მიაწოდა ტირაზა შევარდნაძეს და ამის შემდეგ მოხდა ის, რაც მოხდა. საქართველომ გამოაცხადა, რომ აპირებს შესვლა დსთ-ში, 93 წლის ნოემბერ-დეკემბერში იყო ეს მოვლენები და მერე შემოდრეულდა ეს სიტუაცია.
თენგიზ, მოკლედ, პასუხოვმა მოსალოდნელი შედეგების შესახებ გაფრთხილა ვახტანგ გოგუაძე. რუსეთის გენერალური შტაბის უფროსმა და თავდაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ტრიბუნიდან განაცხადა, რომ სოხუმი დაეცემა. მანამდეც ყოფილა სიგნალები საქართველოს ხელისუფლებამ იმჟამინდელმა უარყო ეს წინადადება. მეტიც, 1 სექტემბერს მე რამდენადაც მახსოვს და თუ მეშლება შემისწორე, სოხუმის სკოლებში დაიწყო ჩვეულებრივად სასწავლო პროცესი და ორ კვირაში დაიწყო შეარაღებული შეტევა სოხუმზე, რასაც, როგორც შენ ამბობ თენგიზ, არ ქონია მოულოდნელობის ეფექტი. და მაშინ რა ხდება, დაუბრუნდეთ ესე ჩვენ პირველ შეკითხვას სოხუმში 16 სექტემბერს?
თითქმის პოლიტიკური წრების ნაწილმა, სპეცსამსახურებმა ქართულმა, იცოდნენ, რომ მოწინააღმდეგე ამზადებს შეტევას სექტემბრის შუა რიცხვებისთვის. მეც მიიღე ინფორმაცია თურქეთიდან, თურქული წყაროებიდან, თურქეთში ყოფნის დროს აფხაზთა დელეგაციის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა და მადლობა უთხრა თურქეთში მცხოვრებ აფხაზებს იმისათვის, რომ ეხმარებოდნენ ომის პირველ ეტაპზე, იქნება მეორე ეტაპი და იმედი გვაქვს კიდე დაგვეხმარებითო. მე მქონდა საუბარი ტელეფონით ბატონ ჟიული შარტავასთან, ვეუბნებოდი, რომ არ არის ამ ეტაპზე საჭირო სკოლების და უმაღლეს სასწავლებლის განახლება სწავლა სოხუმში, იმიტომ რომ მოსალოდნელია შეტევა. მისი პასუხი იყო ასეთი: ქალაქი უნდა გამოცოცხლდეს, უნდა დაბრუნდეს მოსახლეობა, ყველამ უნდა დაინახოს, რომ არამარტო ზავი, არამედ ცხოვრება მიდის ნორმალური კალაპოტით და მათ ალბათ ჯეროდათ რომ ეს არ იქნებოდა ომის განახლება, მაგრამ იყო საპირისპირო ინფორმაცია. ბატონი ჟიული იყო ძალიან დიდი პატრიოტი და ვაჟკაცი კაცი, ეთქობა მან გაითვალესწინა ის სიტუაცია და იმ საზოგადოების ერთი ნაწილის მოთხოვნა რომ განაეხლებინათ ეს სწავლა, მაგრამ ამავე დროს იყო სპეცსამსახურების და ჟურნალისტური წყაროებიდან მეერ მოპოვებული ინფორმაცია რომ ამზადებდნენ შეტევას. პლუს ის რაც იყო პოლიტიკურ კულისებში 45-დღიანი ვადა მოქცეს ფაქტიურად იმისათვის რომ საქართველოს ეთქვა რომ ვაპირებ დსს-ს შეცდომას. რადგანაც ეს განცხადება არ იყო, ესე იგი გამოვიდა ის რაც მოხდა 16 სექტემბერს განახლეს შეტევა. რუსეთის მხარემ იმ დროს ხათაშორის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვიტალი ჩურკინმა იმ დროს მოადგილემ განაცხადა რომ აფხაზურმა მხარეებმა დაარღვიეს ზავის პირობები, დაიწყეს შეტევა, მაგრამ ეს იყო ფორმალური განცხადება. რაც შეეხება კოლესნიკოვის განცხადებას 17 სექტემბერს 93 წლის რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალურ შტაბის უფროსის განცხადება. მან ფაქტიურად გაგვარჩილა პირდაპირ ეთერით, ეს გადაიცემოდა თელსოფლიოში უმაღლეს საბჭოს, უზენაეს საბჭოს ხელობაზე მოსკოვში, რომ აპირებდნენ სოხუმის აღებას. მე ვიცი რომ გენერალი კოლესნიკოვის მოკვდა რამდენიმე წლის უკან, 6-7 წლის უკან, ის თავის დროზე 80-იან წლებში სახლობდა საქართველოში, მათ შორის ქუთაისში და მას კარგად იცნობდნენ ქართველები. ამ ფორმით მან შეიძლება არც უფიქრი ამაზე, მაგრამ ფაქტიურად ტაქტიურად გაგვარცხლა რომ აპირებდნენ სოხუმის აღებას, ეს იყო 17 სექტემბერს.
მე შევახსენებ რადიო მსმენელებს, რომ რადიო თავისუფლების ეთერშია გადაცემა დაბკოლების ზოლი. 21 წლის წინანდელ მოვლენებს კი ხსენებს და სოხუმის დაცემის მიზეზებზე საუბრობს სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. საუბარს მუსიკის შემდეგ განვაგრძობთ. გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. განვაგრძობთ საუბარს სოხუმელ ჟურნალისტთან თენგიზ ბაჭკორიასთან. უცნაური სურათი დაიხატა თენგიზ, ყველა ღია თუ დახურული ცნობა მოწმობდა, რომ სოხუმზე შეტევა განახლდებოდა. საქართველოს ხელისუფლებას კი, როგორც ამბობ, მეამიტურად ჯეროდა, რომ საგანგაშო არაფერი იყო. მოკლედ, ვერ გავექეცით პოლიტიკაზე საუბარს და შეფასებებს, მაგრამ თენგიზ, მოდი ახლა შენზე მოუყევი რადიო მსმენელებს. სოხუმის დაცემის ბოლო დღეებში შენ არ იყავი შენ საყვარელ ქალაქში, რადგან დიდი ტრაგედია დაგატეხა ამ მაპირადად შენ და შენ ოჯახს.
93 წლის სექტემბერში მე არ ვიყავი სოხუმში, იმიტომ რომ მე მკურნალობდი იმ ჭრილობების შემდეგ, რაც მიღებული მქონდა რამდენიმე თვის წინ სოხუმის საცხოვრებელი ერთ-ერთი უბნის დაბომბვის შედეგად. იცით, თქვენ მამაჩემი დაიღუპა, დედაჩემმა და მე მივიღეთ ჭრილობები და მიუხედავად იმისა, რომ მე მკურნალობდი მიყოფებოდი თბილისში, მე სულ პულზე მქონდა ტელეფონი და სხვა საშუალებებით ინფორმაცია და ქალაქი იყო გარასაგრილია გამოცოცხლდა, მაგრამ ამავე დროს იყო ინფორმაციები იმის, რომ იწყება შეტევა და შესაბამისმა სამსახურებმა მიმართეს თხოვნით ცენტრალურ ხელისუფლებას და ბატონ ჟიული შარტავასაც, რომ გავიხმანოთ ისე ჩუმად ზედმეტი პიარის და ხმაურის გარეშე ბავშვები, პატარა ბავშვები გავიტანოთ საბუთებს, რომ მზადდებოდა დიდი შეტევა. მაგრამ მინდა თქვა, რომ წელიწადზე მეტი სოხუმს ვაჟკაცურად იცავდნენ, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელიც სახლობდა ჯარში და მოხალისეები, და პლუს საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული გულანთებული პატრიოტები წელიწადზე მეტი იგერიებდნენ შეტევებს და თუ დავმარცხდეთ იმ ომში, პირველ რიგში იყო ეს იყო პოლიტიკური ხელმძღვანელობის დამარცხება და პლუს სამწუხაროდ საზოგადოებამაც ვერ გააკეთა ისეთი დასკვნები, რომ ზეწოლა მოეხდინა პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაზე, რომ მოეძებნათ გამოსავალი. თუ არავინ არ გვეხმარება მსოფლიოში რეალურად, რომ დავიცვა თავი, უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ ამ დსთ-ში შევიდეთ დროულად, სანამ არ შეგვატრიეს იქ, და ან რაღაცა სხვა გზები იმისათვის, რომ დაგვეცა საქართველოს ერთიანობა. ამიტომ პასუხისმგებლობა არის იმდროინდელ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაზე, შევარდნაზე იყო სახელმწიფოს მეთაური, პოლიტიკურ ელიტის დიდ ნაწილზე პატარა გამონაკლისები იყვნენ, ვინც ამბობდა, რომ საჭირო უფრო მეტი დიპლომატია, უფრო მეტი ეშმაკობა, უფრო პოლიტიკური აქტიურობა იმისათვის, რომ ავიცილოთ ომი, ავიცილოთ ომის გაგრძელება, რომ რადგანაც საქართველო ვერ შეეწინააღმდეგებოდა თავისი რესურსებით ამ უზარაზარ მანქანას რუსეთის შეერაბული ძალების, ეს იყო საქართველოს რუსეთის ომი ფაქტიურად. და ამიტომ სამწუხაროდ ეს ვერ მოხერხდა და ამის შედეგი იყო ის, რაც მოხდა, რომ საქართველომ დაკარგა კონტროლი ერთ-ერთ ულამაზეს, ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან თავის რეგიონზე, აფხაზეთის რეგიონზე.
გავიდა 21 წელიწადი თენგიზ, შენ აგრძელებ ჟურნალისტურ მოღვაწეობას, მაგრამ ახალი ფორმით ვიტყოდი, ახალი იმიჯითაც. შენ ქართული სპორტის გულშემატკივართა ნამდვილი ლიდერი გახდი, დახვევი ქართულ სპორტსმენებს სხვადასხვა შეჯიბრებებზე, სხვადასხვა ქვეყნებში, ქართული დროშითა და მაისურით, რომელსაც ინგლისური ასოებით აწერია. საქართველო სოხუმი, ეს შენი ჰობია თუ სახალხო დიპლომატიის ერთგვარი ფორმა?
დიდი მადლობა ბატონ კობა, დიდი მადლობა. იმის შომის შემდეგაც ვაგრძელებდი და ვაგრძელებ ჟურნალისტურ მოღვაწეობას, როგორც ქართულ მას მედიასთან, ისე სხვადასხვა ქვეყნების, და ყოველთვის ვცდილობა არა მარტო უბრალოდ ინფორმაციების გადაცემას, არამედ ამ მოვლენების ანალიზ და რჩევებს. ჟურნალისტის ერთ-ერთი ალბათ საშუალება აქვს, ჟურნალისტებს აქვს საშუალება არა მარტო გააკრიტიკონ, არამედ რჩევები და წინადადებები მისცემ ხელისუფლებას, თუ პოლიტიკურ ელიტას, თუ იმ ხალხს, ვისაც ვიზეა დამოკიდებული ქვეყნის მომავალი და პრობლემების გადაწყვეტა. მე ყოველთვის მჯერა და ახლაც მჯერა, რომ საქართველოს ჰქონდა და აქვს შანსი, რომ მოხდეს მშვიდობიანად ქვეყნის გაერთიანება, ეს ძალიან რთული ამოცანაა და არა მარტო საქართველოზეა დამოკიდებული, არამედ გეოპოლიტიკურ ფაქტორებზე, მაგრამ საქართველოზე ბევრია დამოკიდებული და საჭიროა სისტემური, ძალიან ოსტატური, დიპლომატიური, აქტიური, ჭკვიანური მოქმედება და მოღვაწეობა ყველა დონეზე პოლიტიკოსების, საზოგადო მოღვაწეების, კულტურის მოღვაწეების, გინდათ ჟურნალისტების იმისათვის, რომ ამ თემის წინ წაწება მოხდეს და მე მჯერა ამისა, რომ ეს მოხდება, ამის მჯერა იმიტომ, რომ მაქვს კონტაქტები არამარტო ქართველებთან, არამედ აფხაზებთან, რუს კოლეგებთან, პოლიტიკოსებთან ჟურნალისტური კონტაქტებზე აქვს საუბარი. და მჯერა, რომ ეს აუცილებლად მოხდება და ამისთვის საჭირო არის ბრძოლა ბოლომდე. ბოლომდე იყოს მშვიდობიანი ბრძოლა, ძალიან ოსტატურად, პროფესიონალურად და სერიოზული მიდგომებით ყოველგვარი პროვოკაციების და ყოველგვარი შახერის და სხვადასხვა ასეთი უარყოფითი და ნეგატიური ხერხების გარეშე.
რა თქმა უნდა, თენგიზ, და რაც თავარია, ჩვენ არ გამოგვჩეს და ერთხელ მაინც ვახსენოთ, როდესაც საერთაშორისო კონიუნქტურაზე და დიდ საერთაშორისო მოთამაშეებს, სუბიექტებს ვახსენებ, თქვათ აფხაზები და აფხაზი ხალხი, შენ მათ იცნობ, ჰქონდა ურთიერთობა, იცნობდი უკლებლი ყველა ლიდერს, რომელიც თვითგამოცხადებული აფხაზეთის სათავეში იყო. აფხაზ ხალხს როგორ უნდა დაელაპარაკოს, ვინ უნდა დაელაპარაკოს, სად უნდა დაელაპარაკოს, რა თემებზე უნდა დაელაპარაკოს?
კოლეგებმა და ჩემმა მეგობრებმა, ვინც არიან სოხუმელები, გაგრელები, ოჩამჩირლები, გუდაუთელები, ვინც არიან თბილისში ან უცხოეთში, ყოველ თითქმის ამ 20 წლის განმავლობაში, 21 წლის განმავლობაში ყოველთვის ჰქონდა კონტაქტი სხვადასხვა არხებით აფხაზებთან. სამოქალაქო და საზოგადოებრივ დონეზე ეს კონტაქტები იყო და არის, და იქ უფრო მეტი გაგება არის ერთმანეთის, რომ აფხაზებსაც ესმით ძალიან კარგად რა გეოპოლიტიკურ ორთაბრძოლაში და გეოპოლიტიკურ დიბრძოლაში მოხდით ჩვენ ქართველები და აფხაზები, და ყოველთვის ეს კონტაქტები უნდა გაგრძელდეს. ეს კონტაქტები და ურთიერთობა არის მომავლისკენ მიმართული, არამედ ადამიანური ფაქტორები, არამედ მომავლისკენ იყურება. ეს როცა დადგება ის მომენტი, შეიძლება პირდაპირი კონტაქტები ქართველ და აფხაზ პოლიტიკოს, მოკრედ პოლიტიკოსებს შორის არ არის, მაგრამ საზოგადოების და სამოქალაქო საზოგადოების დონეზე ეს კონტაქტები არის, და პატარა განსხვავების და განსხვავების მიუხედავად ძალიან თბილი და ნორმალური ურთიერთობა არის ჩვენ შორის.
თენგიზ, ერთი დაზუსტებისათვის შეგაწყვეტნებ და კითხავ ამას, როდესაც შენ სხვადასხვა ქვეყანაში შენი ამ ორიგინალური ჩაცმულობით, პატრიოტული აღკაზმულობით ჩდები, სადაც სოხუმი, აფხაზეთი, საქართველო ამშვენებს შენ მაისურს ინგლისური წარწერით, აფხაზები ამას როგორ აღიქვამენ? ხო არ ღიზიანდებიან? ისინი ძალიან გზნობიარე ხალხია საერთოდ.
სოჭის ოლიმპიადაზე, როცა იყო ოლიმპიადის ცერემონია 7 თებერვალს, ზუსტად პირველად კი არა, ერთ-ერთი გახმაურებული ფაქტი იყო ის, როცა მე ვიჯექი პრესპოზაში და ავწიე ჩვეულებრივად, როგორ შარშან წინ ავწიე სცენი ბანერი, მე ხაზგასმით უთხარი ჟურნალისტებს, ეს არ არის მიმართული აფხაზების წინააღმდეგ, ეს არ არის მიმართული რუსიების წინააღმდეგ, ან აფხაზების წინააღმდეგ, ეს არის ჩემი ქვეყანა და ჩემი ქალაქი, რომელიც არის ჩემს გულში და იურიდიულად და გაეროს ეგიდით და გაეროს რეზოლუციების მიხედვით სოხუმი, გაგრა არის საქართველოს შემადგენელი ნაწილი. ეს არ არის მიმართული ვინმეს წინააღმდეგ, ეს არის ჩემი შინაგანი განწყობა, რომ სოხუმი, ჩემი მშობლიური ქალაქი არის საქართველოს შემადგენელი ნაწილი. ამით მე ვახსენებ ევრობასკეტზე, მსოფლიო ჩემპიონატებზე, ევროპის ჩემპიონატებზე, მატჩებზე, ოლიმპიადაზე, სხვადასხვა ტურნირებზე და კულტურულ ღონისძიებებზე, და ეს ექვემდებარება ყველა მოქმედ საერთაშორისო ნორმებს, გაეროდან დაწყებული ოლიმპიური კომიტეტის გაგრძელებით. რაც შეეხება აფხაზების რეაქციას, სოჭის ოლიმპიადის დროს მეორე დღეს, როცა ცერემონიის შემდეგ რამდენიმე აფხაზი, ახალგაზრდა აფხაზი შეხვდა მე იქ ოლიმპიური სოფლის ტერიტორიაზე, მითხრეს კი, მაგრამ სოხუმი ხომ არ არის უკვე საქართველოს ნაწილი და თქვენ რატომ ატარებთ ამ მაისურს, ამ ქუდს, ამ წარწერებს და ასე შემდეგ? გავისაუბრებ ახალგაზრდებს, რასაკვირველია, ბევრს არ მოსწონდა მათ შორის ეს, მაგრამ მე უთხარი, თქვენ ხომ თქვით, თქვენ თავზომ, თქვენ გამოხვედით საქართველოდან? მე კი არ გამოვსულ ვარ საქართველოდან, მე მაქვს ამის უფლება და ჩემ მეგობრებს, მე ხომ არ ვამბობ რამე ცუც თქვენ საწინააღმდეგოდ, მე მაქვს ამის უფლება და მჯერა, რომ ჩვენ ერთად ვიცხოვრებთ. და როცა უკვე ეს კონტაქტები გაგრძელდა, დიდი რეაქცია ჰქონდა, დიდი გამოხმაურება ჰქონდა არამარტო თელსოფლიოში, ამეტაბად აფხაზეთში. გახსოვთ ანქვაბის პასუხი ამ კითხვაზე, რომ ოლიმპიადის ცერემონიაზე გამოჩნდა კაცი, რომელსაც ხელში ეჭერათ ბანერი სოხუმის საქართველოს. მან უპასუხა ძალიან კორექტულად იმ დროს მოქმედი დე-ფაქტო პრეზიდენტი: ეს კაცი, მუჩემზე იყო საუბარი, ზოგადად ასე თვლის, ჩვენ სხვანაირად თვლით. და ამის შემდეგ დასრულდა ის პოლემიკა, დისკუსია მწარე, რომელიც იყო აფხაზურ საზოგადოებაში ამ ქსელებში.
ეს იყო სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ პაჩკორია, რომელიც გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი ეყვებოდა იმ მოვლენებზე, რაც 1993 წლის 16 სექტემბერს სოხუმზე სეპარატისტებისა და მათი მხარდამჭერი დაქირავებული რაზმების ფართომასშტაბიან შეტევას უძღოდა. წინ პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ, გადაცემის მეორე ნაწილში კი სოხუმის ბოლო დღეებზე კიდევ ერთი თვითმხილველი ჟურნალისტი კობა ბენდელიანი ისაუბრებს. ვრცელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი და როგორც დაგპირდით, ახლა საუბარს განაგრძობთ კიდევ ერთ სოხუმელ ჟურნალისტთან, კობა ბენდელიანთან, რომელიც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ანალიტიკური სამსახურის უფროსია. ჩვენი საუბრის თემა გახლავთ 16-17 სექტემბერი. ეს ის დღეებია, როდესაც დაიწყო ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი შეტევა სოხუმზე, რომელიც უკვე 27 სექტემბერს ორკვირიანი გააფთრებული ბრძოლების შემდეგ დასრულდა სოხუმის დაცემით. კობა, გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ დათანხმდით მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში.
თქვენ მადლობა მოწვევისათვის.
შენ მინდა, კობა, შეგეკითხო ჟურნალისტს, რომელიც თითქმის ბოლო დღეებამდე იმყოფებოდი სოხუმში და საკუთარი თვალით უყურებდი იმ მონაკვეთს, ისა რაც ისტორიაში შევიდა სოხუმის დაცემის სახელით. მინდა კითხო, რა ხდებოდა 17 სექტემბერს სოხუმში 21 წლის წინ? აი, როგორ შეხვდნენ სოხუმის დამცველები ამ შეტევას? მოსახლეობა როგორ შეხვდა? იყო თუ არა პანიკის ნიშნები, თუ იყო პირიქით, ასე ვთქვათ, ოპტიმისტური პატრიოტული შემართება, რომ ამ შეტევასაც ისევე მოვიგვერიებთ, როგორც მოვიგერიეთ მაგალითად მარტის შეტევა? განწყობა მინდა კითხო, როგორი განწყობა ამ დროს სოხუმში?
შორიდან დავიწყებ საერთოდ, რადგან ეს ესე, აი საერთოდ აი, ოდესღაც აი ყველაზე მეტად მიყვარდა სექტემბრის თვე, ხავერდოვანი სეზონი. აი 21 წელია, აი სექტემბრის მოახლოება არ მიხარია, ვერადავერ შევძელი 1993 წლის შემოდგომის სოხუმის დაიწყება. Ну, ეს ბუნებრივია, რომ ვინაიდან საქართველოს უახლეს ისტორიაში ყველაზე დრამატულ და ტრაგიკულ მოვლენებს უკავშირდება. როდესაც აი იმ მოვლენებზე ვსაუბრობ, ალბათ ყველაზე მეტად საინტერესოა თუ რა უძღოდა წინ 27 სექტემბერს. 92-93 წლების აფხაზური ეპოპეის უკანასკნელი სცენებისა და მისი სცენების საფუძველი სოჩში შემოწირულ შეთანხმებაში უნდა ვეძებოთ. მოგეხსენებათ, ქართულმა მხარემ შეთანხმების შესაბამისად აფხაზეთიდან გაიყვანა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ყველა ქვედანაყოფი, შეიარაღება, ტანკები, არტილერია. აფხაზურ მხარეს თავისი შენაერთები გუმისთის სამხედრო დაპირისპირების ზოლიდან ახალათონში უნდა გადაეყვანა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ მათ ეს სრულად არ გაუკეთებიათ. უნდა ითქვას, რომ ქართულმა მხარემ ასევე დაშალა ადგილობრივისაგან დაკომპლექტებული სამხედრო ბატალიონები. ანუ 16 სექტემბრის დილისათვის, როდესაც აფხაზურმა მხარემ ცეცხლიჯერ მდინარე კოდორზე გახსნა, ხოლო შემდეგ მდინარე გუმისთის დაპირისპირების ზოლზე, სოხუმში არცერთი სამხედრო შენაერთი აღარ ფუნქციონირებდა. აღარც 23 ბრიგადის შტაბი, აღარც მეორე საარმიო კორპუსის შტაბი, ნუ თავისთავად ბატალიონები უკვე დაშლილი იყო და მოგახსენეთ.
რა იყო, კობა, ამის მიზეზი? ეს იყო გულუბრყვილობა იმ დროინდელი სამხედრო პოლიტიკური ხელმძღვანელობისა? ეს იყო უვიცობა, რაც ომის დროს შესაძლებელია საკმაოდ ძიმე სისხლის სამართლებრივი კატეგორიაც იყო? თუ ეს იყო შეგნებული მაგალითად ღალატი, რაზეც ბევრი საუბარია დღემდე, მაგრამ რომლის ასე ვთქვათ იურიდიული გაფორმება და შესწავლა არ მომხდარა?
ეს კობა, აი ვიდრე შეფასებაზე გადავალ, ჯობია სურათს დავხატავ. სოჩის შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ აფხაზეთის ქართული ხელისუფლება ჟიული შარტავას ხელმძღვანელობით ცდილობდა 7-ბიანი ცხოვრება აღედგინა, არა მარტო სოხუმში, არამედ სოხუმის რაიონში, გულირიფშის რაიონში, ოჩამშირისა და გალის რაიონებში. დღე წარმოიდგინეთ, 26 აგვისტოს სოხუმის რესპუბლიკურ სტადიონზე ფეხბურთში საქართველოს ჩემპიონატის პარგლებში მაჩიც კი გაიმართა სოხუმის ცხუნსა და გალის ზიურ შორის. სოხუმის ქუჩებში ასფალტის დაგებაც კი იყო დაწყებული. ამუშავდა სამსახური, რომელსაც ქალაქის ქუჩებიდან ნაგავი გაჰქონდა. ქალაქის ქუჩებში ასე მონატრებული ხალისიანი გიმილიანი სიცოცხლის დაბრუნების სურნელი იდგა 16 სექტემბრისათვის.
და რა რეაქცია იყო ყველაფერი იმის შემდეგ, იმ იდილის შემდეგ, რაც შემ აღწერე უეცრად, როდესაც ეს ჰარმონია დაირღვა?
ვთქვი, რომ საომარი მოქმედებები დაიწყო 16 სექტემბრის დილით. როდესაც განახლდა საომარი მოქმედები საკუთარ სახლში, გახლდით და ყრუხმა მომესმა კოდორის
მხრიდან, ეს ქალაქიდან საკმაოდ შორსაა, მაგრამ ისე ხმაურიანად აკაკანდა მოწინააღმდეგის არტილერია, რომ მისი ხმა სოხუმში ისმოდა. ეს დილით დაახლოებით 6-7 საათისთვის დაიწყო, ესე ვთქვა, განახლდა საომარი მოქმედებები და მაშინ მე გავიფიქრე, რომ ახლა თუ ამას გუმისტაზეც მოყვა ცეცხლის გახსნა, უკვე სოხუმი პრაქტიკულად ალყაში აღმოჩნდებოდა.
და რაც მოხდა რა, მე მგონი კობა, ანუ შენი ესეთი ვარაუდი თუ პროგნოზი სამწუხაროდ გამართლა.
რა თქმა უნდა, გამართონდა, თუ მდინარე კოდორზე ცეცხლი გაახსნეს დილის სადღაც 6-7 საათზე, მოწინააღმდეგის ტანკები მდინარე გუმისტის ქვედა ხიდზე, ეშერის ხიდზე 13 საათსა და 20 წუთზე გადმოვიდნენ. ზუსტად იგივე გაკეთდა გუმისტაზე, სოფელ აჩადარაში, ზედა მაღალი ლამაზი ხიდი, ვისაც ახსოვს. ერთი სიტყვით, განახლდა საომარი მოქმედებები 16 სექტემბერს და 17 სექტემბერს საომარი მოქმედებები დასრულდა სოხუმის დაცემით.
მე კობა ბოდიშ ვიხდი რა გაწყვეტინებ, რადგან ჩვენ ფორმაც რამდენიმე აუცილებლობა, რამდენიმე სავალდებულო მომენტი ახლავს თავს, უნდა გამოვაცხადო კიდევ ერთხელ, რადგან ჩვენ რადიოსმენელი გვისმენს და არ გვიყურებს, რომ ისინი ახლა უსმენენ გადაცემას დაბრკოლების ზოლს. თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით საუბრობს საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ანალიტიკური სამსახურის უფროსი სოხუმელი ჟურნალისტი კობა ბენდელიანი. მე კი პრაღაში ვიმყოფები, გადაცემის წამყვანი კობა ლიკლიკაძე. გადაცემას განაგრძობთ მუსიკის შემდეგ.
History. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide. The likes of me. Spectators on the shore, always stay alone. that makes you feel sad, and I understand. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all.
Წელდება რადიო თავისუფლების გაცემა დაბრკოლების ორი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. მე განვაგრძობ საუბარს ჟურნალისტ კობა ბენდელიანთან, რომელიც ქვიყვება თუ რა ხდებოდა ქალაქ სოხუმში მისი დაცემის წინადღეებში. შენ თქვი ასეთი რამ, რომ თითქმის საქართველოს შეარაღებული ძალები იყო განიარაღებული სოხუმის დამცველი მოხალისეთა ქვედანაყოფების კი დაშლილი იყო, ვინ შეხვდა, ვინ მიიღო პირველი ბრძოლები მაშინ?
კი, როგორც კი საომარი მოქმედებები განახლდა, ის ადამიანები, რომლებიც სულ ცოტა ხნის წინ ადგილობრივ ბატალიონებში იყვნენ გაერთიანებული, შეიკრნებდნენ 23 ბრიგადის ყოფილ შენობაში და დაიწყეს ფიქრი იმაზე, თუ როგორ მოქცეულიყვნენ ამ კრიტიკულ სიტუაციაში. თქვენ წარმოიდგინეთ, აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რომ ტანკები არ იყო, არტილერი არ იყო და ასე შემდეგ. აი ესე შეგროვილი ავტომატებით ვიღაცას დარჩა, ვიღაცას აღმოაჩნდა. აი ასე დონეზე იყო პირველი პირველი ჯგუფები გასვლა მდინარე გუმისთის მიმართულებით, ორივე ქვედა და ზედა ხიდების მიმართულებით, სადაც მოხდა სიტყვა უკვე მტერთან დაპირისპირება.
გობა, თუ იყო მცდელობა ადგილობრივი ხელისუფლების ან ცენტრალური სარდლობის წარმომადგენლების მხრიდან, რომ გაემართათ რა ხდება თქვენთვის მოსახლეობისათვის, რადგან მე ვიცი რომ და შენც აღნიშნეს, რომ სექტემბერი ძალიან გამოცოცხლებული იყო სოხუმში, დაიწყო სწავლა მთელ აფხაზეთში და ასევე რაღაც ღონისძიებები ტარდებოდა. მოსახლეობა თუ გააფრთხილეს, რა ხდება? თუ თქვენთვის მოულოდნელი იყო, თქვენ არ იცოდეთ რა ხდებოდა?
მიუხედავად იმისა, რომ მე ვთქვი, რომ სოხუმში სიცოცხლის სურნელი გაშნდა ადამიანებში, დიდ იმედს პირადად მე ვერ ხედავდი, იმიტომ რომ ადგილობრივთა უმეტესობას მაინც მიაჩნდა, რომ ეს ყველაფერი ასე მარტივად არ დასრულდებოდა. პირიქით ყველას იმით იყო შეწუხებული, რომ ხომ არ დაუშვით შესტომა, ისეთი ხომ არ დაუშვით შესტომა თანაზე გამოუსწორებელი შესობების მთელი რიგი, რომელიც პრინციპში კატასტროფამდე მიგვიყვანდა და ასეც აღმოჩნდა. პესიმიზმი ადგილობრივების უკავშირდებოდა იმას, რომ აქამდე ყველა ხელმოწერილი შეთანხმება, რომელიც ქართულ მხარეს რუსულმა მოახვია თავს, არც ერთი არ შესრულებულა. მათი ჩამოთვლა შორს ამიყვანდა დაწყებული 3 სექტემბრის 1992 წლის 3 სექტემბრის ხელშეკრულებიდან, რომლის შემდეგაც პრაქტიკულად დაეცა გაგრა და ამის შემდეგ არა ერთი კიდევ ბევრი ხელშეკრულება იყო დადებული, რომელიც არც ერთი არ შეუსრულებია არც რუსულ და აფხაზურ მხარეს. და შესაბამისად მოლოდინი იმისა, რომ სოჩიში ხელმოწერილი შეთანხმება სრულად შესრულდებოდა, მოსახლეობაში ნამდვილად არ იყო, მაგრამ იყო ქალაქის დიდი მონატრება. ბავშვები ხომ გახიზნული იყვნენ ქალაქიდან და დაუბრუნდნენ ოჯახებს. ალბათ ერთ-ერთი დიდი შეცდომა, შეცდომების მთელი რიგია, 27 რამაც განაპირობა 27 სექტემბერი, მაგრამ მე ერთ-ერთ მიზეზად იმასაც მივიჩნევ, რომ ადამიანები მან რომლებსაც უნდოდათ, სურდათ ამის საშუალებას ჰქონდათ ფიზიკური, მორალური, მაქსიმალური წინააღმდეგობა გაერთიათ მოხდვისათვის, ისინი ფიქრობდნენ არა ქალაქის დაცვაზე, არამედ იმაზე, თუ როგორ დაეცვათ, როგორ გაეხვანათ ქალაქიდან თავისი ახლობლები, ბავშვები, მოხუცები.
რაც პრინციპში უნდა გაეკეთებინა ორგანიზებულად მთავრობას და არა ქალაქის დამცველებს. ანუ შენ მაინც აქ რაღაც საორგანიზაციო პრობლემებს ხედავ, არა დაშვებულს უფრო სამთავრობო სტრუქტურებისაგან?
არ ვიცი რა შემსახურებოდა. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აიღოთ თელს საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე სწავლა 14 სექტემბერს დაიწყო. აფხაზეთში კი 1 სექტემბერს. 1 სექტემბრისთვის ამუშავდა, გაიღო ყველა სკოლის კარი, სოხუმის ორი უმაღლესი სასწავლებლის კარი. მოკლედ სტუდენტობა და მოსწავლეები სიმრავლე ნამდვილად არისო. თუ ჩვენი ხელისუფლება იმას ფიქრობდა, რომ ხალხის სიმრავლის გამო რუსულ აფხაზური შენაერთები ვარშიტყოდნენ სოხუმის შტურმზე, ეს რა თქმა უნდა იმ თავითვე მცდარი მოსაზრება უნდა ყოფილიყო, რომელიც არ იქნა გათვალისწინებული. ბევრი რამ
კობა მე რა მაინტერესებს, იცი? აი თენგოს ველაპარაკე მაჭკორიას, ახლა შენც თითქმის იგივეს იმეორებ. ნიშნავს ეს, რომ სოხუმის საზოგადოება, რომელიც საკმაოდ ანგარიშ გასაწევი საზოგადოება იყო და დღემდე რჩება, რომელიც ქმნიდა, აყალიბებდა საზოგადოებრივ ას, რატო არ მოხერხთა ხელისუფლებისათვის ამის შეხსენება?
ხო
თუ არა მცდელობა ხმამაღლა თქმულიყო, შეკრებილიყო საზოგადოება სოხუმისო, ეს არის მიუტევებელი შეცდომა.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ესე იგი ის, რომ ხელისუფლება სავარაუდოდ არასწორ ნაბიჯებს დგამდა, ეს არაერთხელ ითქვა ნათქვამი სოხუმში დარჩენილი პოლიტიკური ძალების, საზოგადოების მიერ მიტანილი ცენტრალურ ხელისუფლებამდე, მაგრამ მე ახლა ასეთი რამ უნდა ვთქვა. რამდენადაც სამწუხარო და რონდა იყოს, აფხაზეთის საკითხში ადგილობრივი მოსახლეობის მოსაზრებები პრაქტიკულად არასდროს არ იყო გათვალისწინებული. ასე იყო საბჭოთა პერიოდში, ასე იყო დრამატულ, ტრაგიკულ ვითარებაში, როდესაც საომარი მოქმედებები მიდიოდა, ასეა მთელი 21 წელიწადი და ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რა დღეშიც ვართ, რა დღეშიც აღმოჩნდა მთელი ქვეყანა, მხედველობაში მაქვს აფხაზეთზე კონტროლის დაკარგვა. ერთ-ერთი მიზეზი ალბათ ისიც არის, რომ არასდროს საქართველოს პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას სერიოზულად არ აღუქონს, ანგარიში არ გაუწევია იმ მოსაზრებებისათვის, იმ თქვა დამოკიდებულებებისადმი, რომელიც თქვათ იგივე აფხაზეთის ქართველობაში არსებობდა, ყალიბდებოდა და ყოველთვის ცდილობდნენ ასე თქვა საქართველოს ხელისუფლებასთან შეთანხმებით ემოქმედათ.
კობა, მე კიდე გამიგიავს საპირისპირო მოსაზრება, რომ აფხაზეთში მცხოვრები ქართველები იმდენად აგრესიულები არიან აფხაზების მიმართ, რომ ისინი გამუდმებით სისხლის ყურაში იქნებიან ერთმანეთთან, თუ კი რაღაცნაირად ვიღაცამ არ ეცადა მათ შორის ასე ვთქვათ მანდილის ჩაგდება, და სწორედ ამითაც იყო ნაკარნახევი ცენტრალური ხელისუფლების ზომაზე მეტი ჩარევა.
მეც მსმენია ასეთი რამ და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ცდებიან ასეთი აზრის მატარებლები, იმიტომ რომ მე ეგ ფაქტს შეგახსენებთ მხოლოდ. აფხაზეთში საომარი მოქმედებები 1992 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო. თქვენ წარმოიდგინეთ, ძალიან გაჭირდა ადგილობრივი მოსახლეობის საომარ მოქმედებებში ჩართვა. ვიდე ქალაქი გაგრა დაეცა, ამას მთელი სერიოზულობით ვამბობ, მანამდე ადგილობრივი ხელისუფლებას არ აპირებდა საომარ მოქმედებებში აქტიურად ჩართვას.
ამის მიზეზი ალბათ იყო ის ტრადიციული თანაცხოვრება ქართველებსა და აფხაზებს შორის, ხო კობა?
დიახ, გაგრის დაცემას შემდეგ კიდე უფრო გართულდა მდგომარეობა იმის გამო, რომ უკვე მოწინააღმდეგე სოხუმს ბომბავდა გრადები, სხვადასხვა ისეთი დანადგარებით, რომლითაც დღეში ძალიან ბევრი ყოველ დღე სოხუმში მშვიდობიანი მოსახლეები ზარალდებოდნენ. 11 თვე და 13 დღე მიმდინარეობდა ომი. მე ახლაც კი მიგვის, როგორ გაუძლო ამ პატარა ქალაქმა, ამ ასეთ დატვირთვას, ასეთ განსაცდელს, ასეთ ტკივილს. საუბედუროდ ყველაფერი დასრულდა ისე, როგორც ჩაფიქრებული ჰქონდა რუსეთს.
შენთვის, კობა ბენდელიანისთვის, რომელი იყო ბოლო დღე და როგორ დაგამახსოვდა ის სოხუმში?
27 სექტემბერია ჩემი სოხუმში ყოფნის ბოლო დღე. ჩემ სუბანში, მე ტურბაზის რაიონში ვცხოვრობდით, მას ტურბაზა იმიტომ ერქვა, რომ ძალიან ბევრი ტურბაზები იყო. სახლში დაახლოებით პირველი ნახევრისთვის აღმოჩნდი, უბრალოდ მივედი. ჩემები ცოტა ადრე მყავდა გაყვანილი მეზობელ გულირიფშის რაიონში ბებიასთან. დედა რამოდენიმეჯერ დაგვიბრუნდა სახლში, გამოგვეპარა და ვიფიქრე, აი დაჩინილი არ იყოს მეთქი და რომ ივედი, დედა უკვე აღარ იყო, იმიტომ რომ ბიძაშვილს ისევ გამოულია და ისევ წაუყვანია. 27 სექტემბრის დაახლოებით პირველ საათისათვის გახდით სახლში, ყველა კარები გავაღე. უკანასკნელად ჩემი კიბეებზე რამოდენიმე სიგარეტი მოუწია. ის იყო გადამიფრინა თავზე რუსულმა Su-24-მა. წარმოიდგინეთ, ისე ახლოს იყო, რომ ასეთი შტაბიშტილება მქონდა, თითქოს თვალებში უნდა ჩაეხედა ფრინოს, მაგრამ ის შესრაფად დაფრინოს, ეს წარმოუდგენელია. დაახლოებით 2.5-ისთვის გამოვიხურე კარი და ასე ვთქვათ, იმის შემდეგ სახლში არ ყოფილვარ. კითხვა სიმართლე, ვიდრე გამოუხვებოდი, გამოვიხურავდი ჭიშკარ, ვიფიქრე, რომ აი ეყარა შემოდგომა იყო, ძალიან ლამაზი შემოდგომა იცის, აფხაზეთში განსაკუთრებით ის წელი იყო რაღაც საუცხო და სამახსოვრებელი. ეყარა ეზოში ძალიან ბევრი ფოთოლი, ლამაზი, მრავალფეროვანი ფოთოლობაც კი მომინდა, ხომ იქაურობას არ გავრიდებოდი, მაგრამ სხვა გზა იმ მომენტში არ მქონდა, ვინაიდან უკვე დაახლოებით წარმოდგენილი მქონდა, რომ ჩემები სამშვიდობოს უნდა გამეყვანა, ჩვენი მრავალრიცხოვანი ოჯახი უნდა გამეყვანა სამშვიდობოს, და ერთადერთი გზა იყო დარჩენილი საკენჩუბერის გზა, რომელიც სხვებთან ერთად, ჩემს დანახალაკილებთან ერთად გამოვიარე. ესე იგი, აი 21 წელია, აი კი არ მიხარია სექტემბრის მოახლოება, 16 რომ მოახლოვდება, აი 27-მდე სულ განცდებში ხარ, სულ იხსენებ და ეს ისტორია მეორდება და ტრიალებს და არ დამთავრდა ეს და ეთქობა ვიდრე ცოცხალი ვარ, სულ ასე იქნება.
გვითხრა კობა ბენდელიანმა ჟურნალისტმა, სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ანალიტიკური სამსახურის უფროსმა, რომელიც 21 წლის წინანდელ ამბებს სოხუმის დაცემის წინა დღეებს იხსენებდა, ასევე მის სოხუმელ კოლეგასთან ერთად, თენგიზ პაჭგურიასთან ერთად. ქვემსმენთ გაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი, მე ზუსტად 1 კვირის გემშვიდობებით რადიო თავისუფლება კი განაგზობს გადაცემას.
Cause to find the answer. sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. That diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand, while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. Soldier, I know that the clubs are weapons of war.